Deportes despois desta música de Alaska, xa lle lo adiantábamos, a tempo hoxe de falar de balonmán, para iso temos outro lado da liña telefónica a Fran Teixeira, o adestrador do Construccións Castro Chapela. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, como sempre, por nos atender, Fran, nesta radio municipal, para falar da actualidade do Castro Chapela. Xa conversábamos co presidente do club, con González Soto, pois no arranque desta liga, na que regresades a Primeira Nacional, logo da experiencia na División Prata, que deixou, pois bueno, certamente un sabor agridoce, non? Bo xogo por parte do Balonmán Chapela, non acompañaron os resultados, tampouco algunhas decisións arbitrais ou da federación, non? Pero non sei cal é a sensación coa que vos quedades logo dese paso pola División Prata.
Bueno, unha sensación en donde, por así decirlo, Chapela foi o conejillo de Indias, porque, a ver, non é, digo ahora, porque comprobouse que ao finalizar a competición, a Federación se deu conta, transmitiu á Asamblea da Federación Española que tiñan que cambiar o modo de clasificación desa categoría. Levaban 40 anos, por dicir alguna, non? Alguna data, descendendo os dous últimos. Chega ese ano e por o que fora, alguien iluminouse en ese momento, levou a asamblea que non, que descendía último e tres tiñan que xogar a promoción. Bueno, aí o Chapela entrou en esa promoción cando houve situacións desagradables, non só por parte do noso club, sino porque houve como mínimo dous equipos, que foi un Palma del Río que logo salvou a categoría, que non se presentou a un partido, outro Antequera que non se presentou a un partido, evidentemente esa reglamentación tiña que cambiar, e logo que outro equipo, como foi Palma del Río, reforzouse para ir ao sector. Pero bueno, eso non foi o problema. O problema é que nós, cando faltaban a mellor pois 5 ou 6 jornadas, estábamos salvados se a reglamentación fora como os anteriores anos. Evidentemente, a Federación se deu conta de que foi un erro, acabou a fase de promoción, acabou a liga, a asamblea chegou, determinaron que non, que tiña que volver outra vez a reglamentación anterior, é dicir, que baixen os dous últimos como vai a suceder. Bueno, pois eso foi un agravio para o Chapela, que involucrouse por diversos motivos en esa situación. Nos sabíamos de que ese ano iba a ser tremendamente complicado, con moitos viaxes, con xente que traballa, pero sabíamos desde un principio, senón o club non entraría. Pero o que non sabíamos logo de que cambiaron a reglamentación, como dixen antes, logo houve equipos que non se presentaran aos partidos, e bueno, repercutiu negativamente cando logo tuvimos que ir a un sector, a Pozo Blanco. Xa, o que sabe de balonmán, se non eu comento, se foi a un sector a xugar contra un equipo que se desapareceu. O sea, fomos de un viaxe a un sitio en donde o club pidira tamén xugar en Chapela. Non sei se iso así, se lle deron a un club que non está xugando a balonmán. E logo había outro equipo, como era o Palma del Río, que, bueno, pois por diversas causas, tuvo a sorte de non xugar algún partido e logo fichar a dous brasileiros e un cubano.
Sí, ademais, en fin, un cadro de promoción complicado, con ese longo desplazamento ademais a Andalucía, irregularidades numerosas, non? Que sería difícil de cuantificar aquí, decisións arbitrais que tampouco axudaron o Chapela, en fin, non unha magua, que cuestións totalmente extradeportivas, como as decisións da Federación, pois bueno, acabaran co Chapela novamente na Primeira Nacional, pero supoña que, como nos decía o presidente, con toda a intención, con toda a ilusión do mundo de seguir traballando, de facer o mellor balonmán posible para volver, para tentar, alo menos, non, pelexar polo regreso a esa División de Honra Prata.
Sí, complicado, pero complicado como todo. Complicado porque a Primeira Nacional é o ano que eu creo particularmente que dos mellores anos que hai. Esta Primeira Nacional hai moitos equipos con o nivel. Eu comentei que hai hay plantillas como Achapela o Lalín o Novas o Cisne, Seis de Nadal, estamos hablando como mínimo de 5 plantillas que podrían perfectamente jugar en la división de un ARB actual tal como está jugándose ahora, posiblemente podría haber dificultades por mantenerse, pero vendo 5 jornadas que va na B, tal como están administrados os puntos, evidentemente con 2 descensos, posiblemente muchos de los equipos que mencioné hoy podrían salvarse. ¿Qué quiere decir eso? Que é unha competición dura, é unha competición en donde sempre está nos últimos anos Novas, Siria, Chapela estaban sempre arriba. Agora este ano Novas, Siria, Chapela, que non mencionei antes, xunto con 6 do Nadal, Danal, Cisne, Lalín, incluso Luceros de Cangas, que cando consideran que hai xogadores do equipo a Sobal poden baixar, pues é un equipo tremendamente complicado, xa de por sí equipo complicado. Estamos a falar de moitos equipos que salen a ascender, evidentemente o Chapela é un deles, vamos a loitar porque así sexa, que ojalá o equipo, se o presidente dice que vou para o club poder ascender, bueno, considero que ojalá chegue ese momento. Cando chegue ese momento, o club determinará, tendrá que chamar a federación e dicir, oye, vades a cambiar o reglamento ou seguides con o mismo, porque senón é unha situación desagradable, vamos.
Pois, de seguro que todo o esforzo, todo o xogo do Chapela se vai poder ver ao longo desta liga, porque certamente non hai moitísimo nivel, hai un balomán espectacular nesta Primeira Nacional, nomeadamente neste grupo, temos que falar casi pois da provincia de Pontevedra, non? Que é un exponente no balomán a nivel nacional, con tantos equipos, non, de primeiro nivel que poderían estar, como diste, Iseira, pois nesa división de honra prata, un deles, como non, o Chapela, e así se está a ver refletido, non, na táboa clasificatoria. Moito nivel, moita igualdade, e o Castro Chapela na terceira posición, logo de vencer o Vitalde en Pontevedra aquí en Chapela, cun marcador, ademais, que marcaba diferencias, non?
Bueno, sí, como te decía antes, é unha competición tremendamente igualada, porque eu unha liga de 16, eu nombreite a 6 equipos que salen a loitar por meterse arriba, e nun contei outro grupo de equipos, como é, por exemplo, o Arda Coruña, que, bueno, que xa ganou o Lalín, que xa empatou con o Novas, que está aí en un período en donde si para arriba ou para baixo, pero un equipo de nivel. E a partir de aí, hai equipos como o Asar, que lle pode ganar perfectamente a cualquiera, sobre todo na casa, pero bueno, tamén fora. Entonces estamos a contar moitos, o Pontevedra, o Vitalden tamén, un equipo que está, o sea, es que a liga é tremendamente, tremendamente igualada. Nos outro día que ganamos, o final foi un resultado abultado, pero non foi así o partido. Partido, inda que o primeiro tempo nos sumos ao banco ao descanso de 2, pero chegou un momento que o partido igualouse. E non rompeuse hasta faltando 8 ou 10 minutos, que estábamos 26-23, e aí sí fixemos un parcial grande, non? Pero foi ao final este partido, foi ao final o partido do Ar, foi ao final o partido do Novas, que foi dun gol, foi ao final o partido de Siria. O sea, todos os partidos son tremendamente igualados, aí reflexa a clasificación, non?
Pois terceira posición ahora mismo para o Castro Chapela, terceira praza desta categoría para defender, non, eses postos altos da táboa e tentar, na medida do posible, si se pode optar tamén, non, a ese play-off de ascenso, pero en todo caso queda moita liga por diante. Se che parece, Fran, falamos pois do vosso reto máis inmediato, neste caso un deses equipos que non está nesa ampla quiniela da que nos falabas, que é o Ártabro, non? A priori un rival bastante máis feble, alo menos eso é o que reflite, non, a súa situación na táboa clasificatoria.
Sí, a verdade é que o Ártabro non é os que, sinceramente, non é os que están arriba, pero o noso equipo ten que primeiro que respetar os rivales, que é o máis importante. Cando respetas os rivales van a ter que respetar a ti. E nos, independentemente de que temos lesionados, pero tamén os demais teñen lesionados, tuvimos a desgracia de xogadores como Paco López, como Rubén, como Chema ou Javi Carrera, pois estuveron no dique seco, ahora só nos quedan en principio Paco López e Rubén, e nos temos que traballar en base a conseguir os dous puntos e mellorar moitísimo, porque nos, creo eu particularmente, que o equipo non chega ao 50%, quero dicirte que se non chega ao 50% é porque ten que mellorar moito máis, pero a mellora nos adestramentos, e sobre todo, pois, bueno, pois a mí o que me preocupa máis das lesións é que non podes ter a todos entrenando, porque é un equipo moi novo en xente que entrou, non? Porque entraron sete xogadores novos, e hai que complementar eso con a xente da base, e sobre todo, pois, hai xogadores que fichamos que non están xogando nos seus respectivos postos, e que para mellorar e reiniciar o traballo en outros postos específicos, pois, é a base de entrenamentos. Agora, como te comentas, vamos a xogar contra o Bártabro, e logo, pois, temos seguidos tres partidos con os tres que están con nós arriba, é dicir, Seido Nadal, Luceros e Cisne son os tres, en este mes, os tres que nos veñen seguidos, e que aí vai a decidir moito a clasificación do equipo, sobre todo na primeira fase da Liga.
Unha liga que aínda é longa, queda moito por diante, comentas, Fran, que son moitos, non? Os equipos que están chamados a estar nesa parte alta da clasificación, entre eles o Chapela, moita igualdade tamén para todos, pero habrá que ir agardando tamén a que igual o Chapela, como ti dís, se supere pouco a pouco e chegue a ese 100%, non? Do seu potencial, porque o cambio de categoría, o que trouxo consigo tamén, entre outras cousas, foi esa remuda, non? Importante de xogadores que teñen que ir, como ti dices, adaptándose, acoplándose, e se cair dándolle pois un plus engadido de calidade ao equipo que igual aínda nestes inicios de liga non ten, non?
Claro, no, o equipo cambiouse moitísimo, da xente que marchou, pois bueno, reforzaron outros equipos como foron varios xogadores de la Fuente, Pablo Vidal reforzaron o Cisne, Óscar se foi Otavio, o sea, hubo xente que tiña nivel, pero eu creo que o equipo reforzouse moi ben para esta temporada e para esta categoría. Temos que incrementar o traballo, porque, como te dixen antes, hai xogadores Coque Fontela, Paco López, Escudero, que viñeron novos, pero estamos tratando de dispoñer no plantel, no, en o xogo, unhas posicións que eles non participaban en elas, pois o mellor Coque, pois, estuvo moitos anos en Asobal xogando de extremo e agora ten que axudarnos na primeira línea, tanto no central como lateral, Paco López igualmente, o sea, quero dicirte que o traballo, que non é unha xente que é esa nova, que hai que perfeccionar o traballo con o equipo, non. Xente nova que hai que perfeccionar e ao mesmo tempo que eles distribuían moitos minutos de xogo en postos específicos que antes non xogaban. Pero porque, bueno, o equipo tuvo que cambiar moita plantel, fixemos moitos fichaxes a último momento, e noso equipo, por exemplo, ten 5 zurdos, que mayoritariamente nadie creo que pueda ter 5 zurdos. Evidentemente, si ter 5 zurdos, pois hai que algún deles xogar en postos que, como te dixen antes, non xogaban. Entonces ese traballo hai que facelo con tranquilidade e que eles melloren en esos postos, ainda nos quedan pois 26 partidos de liga, temos tempo, e o máis importante que non haya lesións, como por desgracia sucedeu ao inicio da competición, e que esas lesións se recuperen e podamos mellorar, seguro que vai a mellorar o equipo.
Pois, sente seguro que así será. Fran Teixeira, o adestrador do Construccións Castro Chapela, moitísimas grazas por estar hoxe con nós. Seguiremos falando moi pendentes de toda esta liga con vos. Moita sorte para ese partido na Coruña diante do Artabro.
Moi ben, moitas gracias.